Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, katechezės laida. Ir šiandien tęsime pokalbį apie šventąją dvasę, apie jos dovanas ir jau kelintą laidą kalbamės apie dievo baimės dovaną. Prie mikrofono kunigas Povilas Narijauskas ir Vykintas Kuodis, kuris priims jūsų skambučius. Tai priminsiu, kuo pabaigėme paskutinę laidą, paskutinėje laidoje kalbėdami apie dievo baimės dovaną, užgebėme pabaigoje kelis tokius dalykus. Pirma, apie kalbėjome apie meilę, kada yra mylima ne todėl, kad yra naudinga, bet tiesiog mylima arba mylima tiesiog todėl, kad tas, ką mylime, yra be naudos. Kada kalbėjome apie meilę, kuri kiekvienam iš mūsų, manau, yra tokia svarbi. Toliau kalbėjome pabaigoje dar apie tą pasiryžimą vengti bet kokios progos nuklysti nuo dievo valios ir kad tai, jeigu teisingai atliekama žmogaus gyvenime, nekelia streso. Kalbėjome apie vieną iš tokių gerų dalykų, kurie padeda žiūrėti, na ir tam tikrą prasme atstatyti kryptis mūsų gyvenimo kelyje, tai yra kasdienį sąžinės patikrinimą. Po laidos atėjo dar viena trumpo žinutė, prašanti paaiškinti, kas yra dievo baimės dovana. Tai jau atkelinta laida apie tai kalbamės, dar, nežinau, kelios laidos liko, tai tikiuosi, kad po šių laidų pabaigusias laidas tas klausimas bent iš dalies bus atsakytas. Tikrai nežadu ir nemanau, kad atsakysiu į tą klausimą visiškai pilnai, kad galėtumėte padėti tašką ir sakyti, na va, dabar apie šventą dvasę jau supratau, viską žinau, galiu domėtis apie kažką kitą. Šventoji dvasė yra vienas iš švenčiausios trejybės asmenų. Tėvas, sūnus ir šventoji dvasė. Tai, na, jų galutinai mums pažinti yra neįmanoma. Mes esame nuolatinėme tame pažinime ir žengėme žingsnis po žingsnio. Tai tikiuosi, kad šios visos katechezės, visas tas ciklas apie šventąją dvasę, kuris nežinau dar kiek laiko tęsis, priklausys pirmiausia nuo dvasios, kaip ir kiek jinai kvieps, priklausys natūraliai ir nuo manęs ir nuo jūsų. Tai yra, kiek pavyks turimos medžiagos jums perteikti, to pačiu, kiek jūs užimsite eterio, kiek būsite aktyvus pačioje laidoje. Žengime toliau. Kągi, pakalbėjome apie sąžinės patikrinimą, galime dar pakalbėti dabar apie tokį savęs tarsi, na, apgavimą arba neteisingą tokį požiūrį. Nes, manau, nemažai arba didžiai apgauna save tie žmonės, kurie mano, kad gerai atlikus išpažinti, daugiau nebereikia būti, na, labai budriems, norint vėliau išvengti nuodėmių, net ir pačių smulkiausių, kažkokių mažiausių netobulumų, kad ir nereikšmingiausių ir iš šitos netvarkingos tokios širdies apraiškų bei instinktyvių polėkių. Tai tik primenu, ką reiškia ta gera išpažintis, tai reiškia pirmiausia prisiminimas to, ką padarėme, na, pažinimas tų nuodėmių, tada atradimas, na, kiek tai pažeidžia iš tiesų mūsų santykį, kiek tai pažeidžia tą meilę ir gailėšio sužadinimas, tada pasiryžimas daugiau šitaip nesielgti, va, ką mes jau kalbėjome, apie tą ryštą vengti, kad ir mažiausių galimybių pakliūti į nuodėmę, tada išpažinimas ir galiausiai penktoji dalis yra atlikimas tos atgailos, kurią, na, kunigas jums yra pasakęs, kaip dažniausiai galima būtų sakyti, kad atgaila nėra, na, juk atpirkimas už mūsų nusikaltimus, bet daugiau tai yra padėkos ženklas Dievui už jo beribį gailestingumą ir vėl atleidimą. Taigi, nevertėtų galvot, kad net ir atlikus gerą išpažinti, kad galime būti ramus. Taip, ir išpažinti ateina Dievo malonė, šventoji dvasia iš tiesų pradeda stipriai veikti ir Dievas mums šventoji dvasiai duoda, Dievas tėvas ir su Jėzumi Kristumi duoda tas reikalingas malonės, kad mes galėtume gyventi pagal Dievą. Tačiau, na, mums reikia kasdienio to tokio darbo, budrumo, apsisprendimo ir pasiryžimo, kad ne tik nuvalymus, bet tos malonės, kurios yra duodamos per išpažinties sakramentą, kad galėtume atsispirti piktai dvasiai, galėtume atsispirti tiems netyriems polinkiems mūsų gyvenimuose, kad jie galėtų turėti vietą ir duoti vaisių, mums reikia nuolatinio darbo. Turime pirmąjį skambutį, kas mums paskambino?
Mums paskambino Bronislava iš Klaipėdos.
Pone Bronė, klausau jūsų. Per amžius.
Garbiai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Esu brandos amžiaus. Nu, žinau pagal amžių, kad labai daugelis žmonių, iš literatūros žinau, kad daugelis žmonių grįžta į prisiminimus. Turiu iš vaikystės, iš mokyklos laikų etiketę, kad esu kvaila, bet tais laikais niekas nevadindavo kvaila, bet durna vadindavo. Turit jausti, iš kokios šeimos esu, bet mano mama buvo, nu, labai, labai pamaldi. Ir dabar, o aš pati žinau, kad tikrai turiu šventąją dvasę, bet aš dabar pradėjau pergyvent. Ir va, aš po jūsų pokalbio taip pat žinau, kad kaltinsiu save, jog aš esu kvaila ir kvailai paklausiau. Nors aš turiu du įsilavinimus aukštuosius, Dieve nenubaus, gal didžiuojus. Ir ištirtai apninka tokios mintys, praeities, tos kančios, tų kelių įjimas, tų malkūnėms spaudimasis. Ir tos kančios kliam, jokis kaip gyvatės, naktim, vakarais neduoda miego. Ir pradėjau galvot, kad tai ne nuo Dievo, bet aš tikrai jaučiau, kada mane Dievas pakėlė. Tai buvo 89 metai, kada aš pradėjau eiti ieškoti Dievo. Ir tiesiog tokie ženklais, kaip suvokiu. Bet aš galvoju, gal buvo nuo piktojo, ne nuo Dievo, nes aš labai noriu išeiti pas Dievą.
Dėkui, ponia Bronė, už jūsų pasidalinimą. Žinote, čia vieną dalyką, kurį paminėjote, yra priminimas mums visiems, kad žodžiai daro įtaką, o šiuo atveju žaidžia labiau ir skausmingiau, negu galėtų pažeisti netgi kumštis. Sakom, nuo kumščio žaizda jinai gali užgyti, na, aišku, gali būti įvairių dalykų, bet šiaip užgyja, o tos širdies žaizdos jos žymiai ilgiau gyja, nes žmonės nevertindami žodžių arba taip neapdairiai, jie išvaistydamėsi, vat, kaip sakėt, išvadindavo durne, tai kerta per mūsų savivertę, kerta per mūsų, na, savęs suvokimą arba, kitaip sakant, jį iškreipia. Ir tai savaime, aišku, yra skaudu. Nesijaudinkit ir savęs, kažkaip, kaip sakėt, neplakite už tai, kad, vat, kaip sakėt, jūs pasakėt, kad aš pagalvosiu, jog jūs kvailai uždavėt klausimą. Tai kažkas man yra taip pasakęs, dabar neatsimenu, kas sakė, kad nėra kvailų klausimų, yra tik tai kvaili atsakymai. Jeigu žmogus specialiai užduoda, na, kvailą klausimą, kad kažkaip paprovokuoti, kažkaip pakenkti žmogui ar dar kažkaip, tai čia yra kitas dalykas. Bet jeigu žmogus užduoda, na, natūraliai klausimus, pavyzdžiui, na, įsivaizduokite, vaikas. Na, vaikas, jisai užduoda, mes kartais sakome, tokius, nu, kvailus klausimus. Bet tai čia yra, atrodo, kad kvailas klausimas, žiūrint iš žmogaus turimo supratimo. Bet tam, kuris užduoda tą klausimą, jisai nėra visiškai kvailas, jisai yra svarbus, jeigu jisai jį užduoda. Todėl sakyt, kad klausimas yra kvailas, tikrai negalima būtų, nes dažniausiai tai yra pirmiausia žmogaus puikybės klausimas. Jeigu aš galvoju, kad čia yra kvailas, vadinasi, aš tą žmogų laikau menkesniu, prastesniu kažkokiu ir nevertu dėmesio, nevertu mano laiko atsakyti į tą klausimą. Tai čia yra problema ne klausėjo, o to, kuris yra klausiamasis. Tai yra tas, kuris turėtų atsakyti tą klausimą. Dabar dėl to, žinote, puolimo, taip, atsiminimui ateina pirmas galbūt dėl to, kad jau to laiko, kuris yra, taip sakant, už nugaros, yra daugiau greičiausiai negu to laiko, kuris yra dar prieky. Nors ką gali žinoti, vienas dievas iš tiesų žino. Bet na, žmogus dažnai taip jaučiasi. Ir žiūrėdamas į priekį, neretai, sakykime, nemato na, to grožio gyvenimo. Labai gaila, bet neretai nemato to grožio. Kad ir paprastas, aišku, dalykas, kad pas mus gyvenant tikrai, na, ypatingai pensinio amžiaus žmonėms, na, ne tokios jie senatvės yra verti. Arba ne tokia senatvė, jau, sako, užsitarnavo, užsidirbo visą gyvenimą dirbdami ir mokėdami mokesčius. Neretai tose turtingesnėse šalyse žmonės išėję į pensijas tikrai nemažai keliauja, gali sau leisti dalykų, kurių negalėjo leisti, kol dirbo. Tai Lietuvoje neretai yra atvirkščiai. Na, kol žmogus dar dirba, tai dar kažką leidžia, gali sau leisti. O jau kai išeina į pensiją, neretai tikrai daug tų dalykų, kuriuos galėjo sau leisti, jau nebegali. Tai tikrai tai liūdina. Todėl nemažai žmonių gręžiasi atgal ir vieni gyvena tais gražiais prisiminimais, kitiems iš tos praeities, ypatingai turint va to daugiau laiko, išeina na, tie buvę varginimai. O pirmiausia, tai yra parodoma tos neužgyjusios žaizdos, tai yra atleidimai, kurie nebuvo duoti, vertės, kurios nebuvo atstatytos. Tai šiuo atveju na, per tai Dievas leidžia jums pamatyti ten, kur reikėtų dar gydymo, jo gydymo, kad ten įsileistumėte. Dabar jeigu na, per tai prasideda varginimas, natūraliai, kad tai yra iš piktojo. Na, Dievas jis parodo, vargintis jisai nevargina. Taip, kartais mes galim na, pasijausti tarsi varginami, čia jau reikėtų šiesų dvasios tokio tyrimo, tarsi varginami, jeigu Dievas mums rodo, ką mums reikia tvarkyti, o mes apsimetam, kad to nereikia tvarkyti. Bet šiuo atveju man atrodo, kad yra ne taip jūs, pas jūs. Tai tikrai tada tas tikras varginimas ateina ne iš Dievo. Kai jūs kalbėjote apie tą pakilimą, kurį turėjote, kada pradėjote ieškoti, ir pradžioje galvojot, sakot, kad iš Dievo, dabar galvojot, kad galbūt ir ne, tai, žinot, jeigu tai buvo pakilimas, kuris vedė prie Dievo, kuris nešė iš tiesų ramybę, susitaikinimą su savimi, su aplinkiniais, meilė savo ir aplinkiniams, ir labai aiškiai galit pasižiūrėti, tai vedė tikrai tobulėjimo ir šventėjimo keliu, artėjimo prie Dievo, tai natūraliai tai buvo iš Dievo. Piktasis kartais bando mūsų praeitį iškreipti. Ir ypatingai tą praeitį, kuri yra susijusi su mūsų santykiu, su Dievu. Nes tai yra mūsų gyvenimo pagrindas. Ir daugelio mūsų dalykų, kuriuos mes esame darę arba nedarę, tų, kurie reikalavo pastangų, tų, kurie kvietė ir ragino į pasiaukojimą, į savęs keitimą, kuris na, kainuoja pačių įvairiausių dalykų, laiko, jėgų, kartais ir finansinių dalykų. Ir išmušant šitą pagrindą arba tarsi priverčiant abejoti, kad tai, ką jūs patyrėte, iš tiesų buvo tikra, piktasis bando jūs privesti prie abejonės pačių dievų. Nes jeigu tai, ką jūs patyrėte, tarsi to nebuvo, arba tai buvo apgaulė ir tai buvo netikra, tai sekantis klausimas, arba lietuviškai kitas klausimas, labai natūralus, o tai gal dievų ir nėra tada. Tai piktasis veikia pačiais įvairiausiais būdais. Kartais jisai žmogų atakuoja labai tiesmukiškai, tiesiai kaktą trenkia. Jeigu žmogus jau yra tiek sutvirtėjęs, kad tas tiesiai kaktą nebeveikia, žmogus yra budrus, vat mes ir kalbėjom, kalbam dabar apie tą išlikimą budriu, kad pastebėtų piktojo veikimą, pastebėtų tas progas, kurios nutolina žmogų nuo dievų. Tada piktasis pradeda veikti, na, truputėlį taip pridengčiau arba visiškai tarsi slaptai, prisidengdamas pačiais įvairiausiais dalykais ir vienas iš tų yra abejonė. Abejonė dėl to, kad tai, ką jūs patyrite su dievu, iš tiesų buvo netikra. Tai vienas iš puikiausių mano dalykų yra šauktis tos šventosios dvasios, tai ir dievo baimės, ir šiuo atveju tikrai išminties dovanos, tai galėčiau tik tai priminti, jog, na, šiuo atveju Facebook'o mūsų paskyroje reikėtų pakankamai atgal atsukti, aišku, bet jeigu atsuktumėte tą laiką, kada tik pradėjom šią katechezę, tai yra prieš pat sekminės, šventosios dvasios atsiuntimą, tai tenai galėtumėte rasti dėtus PDF, man atrodo, failiukus, būtent šventosios dvasios novenos, galite parsisiųsti ir jie melsis, nežinau, bendrai galbūt galima būtų paieškoti tarp mūsų įkeltų nuotraukų, gal jos irgi bus, nereikės tiek daug atgal žiūrėti, bet kokia atveju, ponia Bronė, manau, kad einate geru keliu, nepasiduokite, Dievas tikrai myli ir tai, ką patyrėte su Dievu, yra unikalu, yra nuostabu ir tai yra jūsų patirtis ir ta piktasis neišmuša jūsų nuo to pagrindo ir laikykite tvirtai Dievo rankos ir kvieskite šventąją dvasę. Dar viena atėjusi žinutė, garbė Jėzų Kristui, kaip melsis, kad patiktų Dievui mūsų viešpačiui, kaip suprasti ir toliau pažiūrėkime, gal čia pratėse. O, žiūrėkite, matote, garbė Jėzų Kristui skambinusi moterį Bronė, ten negalvoja, kad durna, jinai pati nuostabiausia ir mylimiausia Dievo ir motinos Marijos dukra. Nuolatinė Marijos radijo klausytoja, štai matote, dar vienas patikrinimas ir padrasinimas iš mūsų vienos klausytojas, ponia Bronė, tai tikrai drąsos. Dabar, kaip melsis, kad galima būtų, kad ta mūsų malda patiktų viešpačiui, visiškai neseniai apie tai kalbėjomės ir Marijos radijoje, kaip suderinti tuos du viešpatės raginimus. Vienas yra nedaug žodžiaukite, kaip pagonis, o kitas turėkite kantrybės, melskitės, belskite ir jums bus atidaryta. Tai nedaug žodžiauti pirmiausia reiškia negalvoti, kad sugebėsime Dievo užbombarduoti savo maldų gausumu ir taip priversime Dievą pasielgti taip, kaip mums yra reikalinga. Ne maldų gausume slypi Dievo malonės gausumas. Taip, laikas skirtas yra svarbus, bet tai nėra priemonė, kad jeigu, na, žinot, taip, paprasčiausias dalykas. Jeigu pasimelsiu ten vieną tėvę mūsų, sveika Marija ir garbė Dievui, tai tada atlyginimą pakels 5 eurais. O jeigu pasimelsiu kokias 3 litanijas arba visas 4 rožinio dalis, tai tada jau pakels kokių 150 eurų. Na, tai nėra va toks adekvatus dalykas. Tai iš vienos pusės nedaug žodžiauti, tai reiškia nebandyti su maldų gausumu priversti Dievą pasielgti. Mes kiekvienoj maldoj turėtume turėti tą mintį, kad tebūnė Dievo viešpatė tavo malda, tavo valia. Bet kokiu atveju norėti ir Dievų parodyti, kad tai mums yra svarbu. Iš kitos pusės nedaug žodžiavimui neprieštarauja tai, kad jūs meldžiatės daugiau arba daug meldžiatės, jeigu neapleidžiate savo pareigų. Iš kitos pusės, bet vėl, kaip sako, viešpats reikia nuolatinės maldos. Nes iš vienos pusės aš galiu per tą nuolatinę maldą, aišku, atnešti savo tą prašymą ir vis prašyti, bet nuo gausos maldos, nuo dažno santykio, tokio artimo ir asmeninio santykio su Dievu, mano akis, širdies akis jos labiau atsivers. Ir iš vienos pusės aš galiu, aišku, gauti ilgai melzdamas ir pats pasiruošti tos malonės priėmimui. Iš kitos pusės aš galiu gauti malonę ir pamatyti, na, kas iš tiesų man yra geriausia. Tai turėkite atvirą širdį, skirkite laiko Dievui, Ir tai yra, tai viešpačiui reikia, kad ateitume kaip vaikai, tokie, kokie esame, kad mokėtume Dievui dėkoti, vėlgi malda turėtų būti pirmiausia garbinimu prasidėti ir dėkojimu, ir tie prašymai ypatingai už save, jie turėtų į pabaigą eiti. Ja, kas nori būti tarp jūsų pirmas, tai būna visų tarnas ir paskutinis. Tai va čia irgi yra. Pirmiausia, garbinimas, šlovinimas, dėkojimas, po to yra kitų užtarimas ir tada prašymas dėl savęs. Mes turime, kaip suprantu, dar vieną skambutį, kas mums paskambino.
Mums paskambino Marija iš Vilniaus.
Ponė Marija.
Gerbėjusiai Kristui.
Per amžius.
Gal tokį retesnį klausimą, kadangi surištas su meilė. Mes dažnai kalbame, mes esame Dievo vaikai ir turime visus labai vieni kitus mylėti. Aš norėčiau paklausti, niekas nepaaiškino, dažnai minima žodis platoniška meilė. Ypatingai yra ir bažnyčiose, kada atsiranda vis tik tai vienam žmogui ar kunigui ar ten pasauliečiai kažkoks ryšys gražus, galbūt tai, kaip čia mes ir sakome, kad čia atsiunčia pats Dievas tą gražią meilę, tikrai dvasinga. Bet iš šalies žiūrint, kai kurios moterys kartais labai apkalba ir taip pat jos jau per savo tą prizmę galvoja, kad čia yra labai jau kažkas negerai. Tai aš norėčiau jūsų paklausti, ar galima taip, na, aišku, galbūt kartais ta platoniška meilė, kad jinai įskaus mane nukryptų, galbūt ir kunigui kartais būna sunku išlaviruoti, reikia tai daug laiko ir išminties ir proto. Tai ar čia nėra nukrypimų kartais į nuodėmę? Norėčiau paklausti, ar čia yra, viskas turėtų būti labai gražu ir pakelia žmogui, kai sparnus meilė, bet ar negali būti skausmo, tas duoti kaip kada ir skausmo? Ar galėtume šiek tiek paaiškinti?
Gerai, ponė Marija, dėkui Jums už klausimą. Aišku, čia gal nesigilinsiu į vieną dalyką, kad per laiką pasikeitė platoniškos meilės suvokimas. Imkime tą platoniškos meilės suvokimą, kuris yra dabartiniai visuomeniai, ne tą suvokimą, kuris buvo, kada gyveno Platonas. Tai šiais laikais, normaliai, kai sakoma platoniška meilė, turimo omenyje tą draugystės tokią meilę tarp dviejų žmonių nepriklausomai, ar tai bus vyrai, ar tai bus moteris, ar tarp vyrų ir moterų, tai yra tiesiog graži draugiška meilė. Tai, na, mes bažnyčių galime ir neplatonišką meilę vadinti. Tai yra reiškia, tiesiog draugystę galime vadinti. Žinot, kiekviena meilė, jinai gali ateiti ir su kančia. Čia reikėtų pirmiausia žiūrėti, iš kur ta kančia kyla ir dėl kokių priežasčių tokia ta kančia kyla. Ir jeigu mes kalbame apie, na, kaip sakote, apie tą platonišką meilę tarp kunigo ir kokios moteras, tai, na, šioje vietoje tikrai reikia būti iš abiejų pusių, kad jis, na, turėtų tikrai budrumo, kad ta meilė platoniška nepereitų į meilę, kuri privestų prie nuodėmės ir kunigą, ir tą moterį. Dabar, žinot, jeigu ta kančia ateina dėl to, kad kiti apkalba, tai, na, aišku, gaila, kad bažnyčiai yra tų apkalbų, kurios tikrai nuodija kiekvieną iš mūsų bendruomenių. Tai pirmas dalykas, sakyčiau, yra toks posakis lietuviškas, kuo pats kvep, tuo kita tept. Tai reiškia, jeigu aš savo galvoje neturiu netirų minčių, tai žiūrėdamas į kitų žmonių santykius, kurie gali būti kartais netgi iš tiesų ir na, neskaistus. Man pirmiausia nešausi galvą, kad jų tokie santykiai yra, nes aš pats tuo negyvenu. Tačiau jeigu žmogus, kuris na, žiūri kitus, nežinau, gyvena galbūt praeities kažkokiam savo nuodėmėmis, jis prisimena su tokiu sumalonumu, arba dabar norėtų nusidėti kažkaip tai, bet neišeina, ar dėl amžiaus, ar dar dėl kažkokių priežasčių, tai tada žiūrėdamas į kitais galvos, kad ir kitas yra linkęs tokiom nuodėmėm gyventi, arba kad vat, kitas dabar daro tai, ką jie norėtų padaryti. Tai kai eina apkalbos, mes tokiems žmonėms iš tiesų nieko neįrodysim, nes jie turi savo nuomonę ir jiems jokių faktų tom apkalbom nereikia. Jiems tiesiog taip norisi ir jie taip nusprendžia. Jeigu išgirdote apkalbą, sakykime, susijusią su jumis, Aišku, pirmas kilo noras įrodyti, kad čia jūs nekalta. Tai yra labai normalu. Kartais priklauso vėlgi kokio tai lygio apkalbos ir kiek jos neša žalos. Tikrai reikia ginti savo orumą, ginti gerą savo vardą, ginti gerą to paties kunigo vardą, nes jeigu tos apkalbos tikrai bus plačiai paskleistos ir šiuo atveju, kaip kalbam apie kunigo gerą vardą, tai pradės kenkti ir jo tarnystė. Tai tikrai priklauso nuo to, kartais galima tarsi numot ranką, bet kartais reikia ir ginti. Bet dėl savęs, tai pirmas dalykas, jeigu ateina apkalba, jūs išgirsat kažkokią nuomonę susijusią su jumis. Reikėtų pasimelst ir, kaip sakant, šventojų dvasioj pasižiūrėti, kiek ta apkalba turi pagrindo. Šios dienos evangelija, tai yra pirmadienio evangelija, kada minime Pijų 10 popiežių šventai, buvo evangelijos ištrauka apie jaunuolį, kuris ateina pas Jėzų ir sako, kaip reikėtų gyventi. Ir Jėzus, kad pasiekčiau Dievo karalystę, ir Jėzus tada jam išvardyja iš Dievo įsakymų. Sako, aš viso to laikausi, kada reikėtų man daryti. Nes jaučia širdie, kad kažko trūksta. Ir tada Jėzus sako, parduok viską ir tada teik. Ir jisai nuliūsta, nes turėjo labai daug turto. Tai kartais būna taip, jog žmonės turi tokia giliausiai terpė kažkokį kitą troškimą dėl tos draugystės. Tačiau kadangi žino, kad nelabai išeina, tai bando tą draugystę pridengti kažkokiais tokiais kilniais, polinkiais, kilniom ir iškeidėjom. Tai šiuo atveju pasižiūrėkite į savo širdį. Jeigu tarp jūsų ir to kunigo yra tikrai skaisti, graži, draugiška draugystė ir jūs tikrai net giliausiai širdyje negalvojate, kaip būtų gerai, jeigu ta draugystė perėtų į kažką daugiau. Tai būkite rami. Jeigu, kaip ir sakot, bandote daryti, kad ta draugystė būtų tikrai tokia graži, skaisti ir platoniška, tačiau širdies gilumoje vis dėlto tas yra, bet būtų kaip faina, čia norėtųsi ir, kaip sakant, ir prieiti, ir apkabinti, ir prisklausyti, ne dėl to, kad draugas, bet tiesiog, kad norisi to tokio artumo, kuris jau nebetiktų, tai gal nevertėtų to, ir tai nepaleidžia. Gal nevertėtų tos draugystės vystyti, nes taip ir jūs papultumėte į didesnę pagundą ir tam pačiu, tas pats kunigas gali papulti į pagundą. Mes turime, atrodo, dar vieną skambutį.
Mums paskambina Marija iš Kaltinėnų.
Gerbėjas ir Kristus.
Per amžius jau šiandien antroji Marija, sveikinam.
Iš Kaltinėnų, čia iš Žemaitijos.
Taip, dabar iš kitos, malonu, gera pas jūs buvo šį savaitgalį būti. Gal buvote jubiliejuje?
Ne, kada mano amžius jau nepaduot sveikata.
O tai gal tada pavyko paklausyti ar pastebėti per radiją?
Tai yra draugi mano.
Nuostabu, kaip fain. Tai mes esam vadinasi draugai. Užduokite savo klausimą, prašom.
Aš jums noriu tik labai padėkavoti už tą Marijos radiją, kad aš tokį draugystę turiu. Ir kalnus išklausiau visus. Ir šiek be dviejų neužmigau, biškiu užmigau, vėl prabudau, vėl pasileidau. Ir viskam, ir labai noriu padėkoti jums už visiems, kiek jūs dirbat, už jūsų kantrybę, kokių jūs kaunat klausimų. Man įdomu, žinai, aš esu buvus labai teikanti, mažumės. Aš gerbiau kunigus, kiek buvo, kiek visus, dvasiškai mylėjau. Šventai pasakys. Ir 6 metų priejau per mūsų komunijas ir nieks būt manęs nepalaužė ateistiškai. Ir mokyvai, kad kiek ir vaikus išauginau katalikiškai. Biški kiti gali nuklydę. Net biški įpotus piktuosios dvasios. O taip, iš jūsų pusės aš jums tik norėjau padėkoti, kad jūs tiek turėt kantrybės ir visi jūsų, ypač aš buvusi gėduotoje ir kuorė ir kalnų gėduotoje Žemaitijoje. Nežinau, 15 metų aš išminties mokėjau, mamą gėduodau. ir visas tas rytmetines tas užrinės. Va, dabar jums tik padėkoti, aš labai norėjau visiems, visiems darbuotojams, kad nuoširdus visi geri ir jums, direktoriau, kad jūs tai mokat kantriai su visais pasielgti. Tai labai ačiū.
Dėkui, ponia Marija, jums už gražius žodžius, dėkui už palaikymą. Tikiu, kad ir ne tik kad kartu su Marijos radiju meldžiatės, bet ir palaikote mūsų savo maldoje. Tikrai, nors primenam kiekvieną kartą, jog esame išlaikomi tik tai iš tikinčiųjų aukų, tai čia yra finansinė dalis, bet pagrindinis mūsų išsilaikymas, čia atveju ne išlaikymas, bet išsilaikymas yra Dievo malonė, kurios gausumas priklauso ne tik tai nuo mūsų pastangų, tai yra tų darbuotojų pastangų, bet nuo visų, tai yra ir savanorių, ypatingi mūsų klausytojų maldoje užtarimo. Girdėjote, pradėjome jau Marijos radio pastato, naujo pastato, vis nesinoriu sakyti dėl to, kad tarsi mes turėtume seną, dabar gyvename ne savo pastate ir tikrai reikia viską atnaujinti. Tai pradėjome jau Marijos radio pastato ir koplyčios, atskiros koplyčios, kur galės tikrai žmonės iš gatvės drąsiai užeiti visi ir bus matomoje vietoje. Statyba, tai šioje vietoje irgi reikės ne tik tai finansų, kad tai galėtume įgyvendinti tikrai visos, sakyčiau, visos Lietuvos. Jeigu net plačiau sakyti, galima būtų sakyti visų lietuvių, tai yra ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje gyvenančių projektą, nes vėlgi Marijos radijas yra girdimas ne tik tai radio imtuvų pagalba, bet ir internetu. Šiuo metu yra pasaulinės Marijos radijo aplikacija, tai yra programėlė mobiliesiams telefonams, per kurią galima klausyti. Greitu metu, rugsėjo pradžioje, turėtų pasirodyti grinai Lietuvai skirta mobilioji programėlė, per kurią dar padaugiau bus galima ne tik klausyti tiesiogiai, sužinot programą, bet taip pat ir išklausyti įrašus. Kągi mūsų laida atėjo į pabaigą, man liko viena minutė, tai beliko man tik tai padėkoti visiems, kurie skambinote, kurie klausėte, atsiuntėte trumpas žinutės. Iki, kaip sakom, pažiūrėsiu, kurios čia susijusios su šia laida, tai pabandysiu kitos laidos pradžioje atsakyti. Dar kartą dėkui, kad esate, kad klausotės, kad trokšta gyventi pagal Dievą. Nepatikėkite tai žodžiais, kurie ateina iš šalies, kurie jūs menkina, kurie jūs atstumia, kurie bando įrodyti, kad na, jūs nieko verti. Jūsų vertė, šiaip jau, kyla pirmiausia ne iš jūsų pačių, arba ne iš mūsų pačių mūsų vertė kyla, o iš Dievo. Ta vertė mums suteikia pats Dievas savo sukūrimu. Tai palaimintos dienos, dėkui dar kartą visiems, ir te viešpatės dvasia jūs pripildo ir jūs veda su Dievu. Su jumis buvau aš, kunigas Povilas Narijauskas.